Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Reakcije na usvojenu deklaraciju Hrvatskog narodnog sabora se ne stišavaju. Najviše bure izazvala je činjenica da je HNS odbacio presude Haškog tribunala o udruženom zločinačkom poduhvatu. U SDA smatraju kako je to glorificiranje UZP-a. Za SDP to je historijski presedan i nastavak retrogradne politike. DF je pozvao međunarodne institucije da osude veličanje UZP-a. Naša stranka saopštila je kako koaliranjem neće legitimirati učešće u vlasti nikome ko podržava osuđene ratne zločine. PDP je deklaraciju ocijenio kao spisak nerealnih želja. Općinski sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor Aneli Kasumović-Softić, direktorici Doma zdravlja Bihać, koja je prije dva dana uhapšena. Tužilaštvo tereti Kasumović-Softić da je u toku 2018. i početkom 2019. omogućila nezakonito zapošljavanje više od 30 osoba u Bihaćkom domu zdravlja, te uz pomoć dvoje posrednika zahtijevala i primala novčani dar u vrijednosti od 6 do 8 hiljada maraka. Dvoje zaposlenika Bihaćkog doma zdravlja, Adnan i Nermana Lipovača, bili su pomagači direktorici u navedenim koruptivnim radnjama. Oni su u cijelosti priznali izvršenje krivičnih djela, te im je općinski sud odredio mjere zabrane obavljanja službene dužnosti i sastajanja sa svjedocima. Na području kantona 10 i dalje je na snazi stanje prirodne nesreće za grad Livno, te općine Tomislavgrad, Glamoč, Bosansko Grahovo i Drvar, koje su proglasili općinski štabovi civilne zaštite tih općina zbog visokih snježnih nanosa. Svi lokalni i magistralni putevi na području kantona su otvoreni za promet, koji se odvija otežano zbog ugaženog snijega i leda na putevima. Nastava za sve učenike osnovnih i srednjih škola na području Livna počinje sutra nakon kratkog prekida. Na području Tuzlanskog kantona u općini Kladanj i dalje je na snazi stanje prirodne nesreće, proglašeno 9. januara zbog visokih snježnih padavina. U Zapadno-Hercegovačkom kantonu na regionalnim putevima Tomislavgrad, Blidinje i Rakitno Blidinje zbog snježnih nanosa obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila. Dopredsjedavajući Doma naroda federalnog parlamenta Jasenko Tufekčić pozvao je za sutra delegate iz kluba Bošnjaka na konsultativni sastanak o tome kako riješiti krizu nastalu zbog toga što još nije okončano formiranje zakonodavne vlasti na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Na sastanku će se govoriti o mogućnostima zakazivanja vanredne sjednice Doma naroda radi usvajanja budžeta Federacije BiH za ovu godinu, kako bi bila omogućena isplata penzija i svih drugih davanja budžetskim korisnicima. Blizu 100 građana Zenice okupilo se na, kako su nazvali, građanskom protestu bez kompromisa Mital Napolje pravo na život. Zeničani su protestovali zbog zagađenog zraka. Naredni protest zakazali su za 21. mart, do kada će biti potpisivana apelacija za tužbu protiv države Bosne i Hercegovine. Ekološki protest protiv izgradnje mini hidroelektrana u Srbiji pod nazivom Odbranimo naše rijeke u organizaciji inicijative Odbranimo rijeke Stare planine počeo je u 13 sati na Studentskom trgu u Beogradu. Cilj je da se skrene pažnja javnosti nadležnih institucija i donosilaca odluka na aktuelan proces devastacije prirodnih resursa Srbije izgradnjom malih hidroelektrana derivacionog tipa. Glumac Sergej Trifunović izabran je za novog predsjednika pokreta slobodnih građana. On je sa 60% osvojenih glasova na izbornoj skupštini, koja je trajala skoro 6 sati, pobjedio protukandidata, pravnika Aleksandra Olenika. Izbor novog predsjednika pokreta uslijedio je mjesec dana nakon što je Saša Janković podnio ostavku na tu funkciju. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta tokom Drugog svjetskog rata. Na današnji dan 1945. godine jedinice Sovjetske armije oslobodile su najveći nacistički koncentracioni logor Auschwitz sa 7500 zatvorenika. Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta ustanovljen je 2005. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda. Prema podacima Državnog muzeja logora, u logoru Auschwitz stradalo je najmanje 1,1 milijun ljudi. Najmanje 40 osoba smrtno je stradalo nakon što se u petak urušila rudarska brana na jugozapadu Brazila. Brazilski zvaničnici naredili su evakuaciju oko 24.000 ljudi iz naselja Brumadinho u državi Minas Gerais, jer postoji bojazan od pucanja druge rudarske brane na jugoistoku Brazila. Zbog nove opasnosti suspendovana je potraga za preživjelima, a oko 300 osoba se vodi kao nestalo. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro odbacio je međunarodni ultimatum da u roku od 8 dana raspiše nove izbore i smatra da je lider opozicije Juan Guaido prekršio ustav kada se proglasio za predsjednika te južnoameričke države. A vojni ataše Venezuele u Washingtonu, pukovnik Jose Luis Silva, rekao je kako više ne priznaje Nicolasa Madura za legitimnog predsjednika države i pozvao vojnike da podrže samoproglašenog privremenog predsjednika Juana Guaida. Prema njegovim riječima, taj stav je u skladu sa ustavom i zakonima Venezuele. Polaganjem cvijeća na grob Srđana Aleksića u Trebinju danas je obilježena 26. godišnjica ubistva hrabrog mladića koji je u centru grada tokom rata stradao braneći prijatelja Alena Glavovića. Srđanov otac Rade Aleksić kaže kako je svakim danom sve ponosniji na život i djelo svog sina, jer kako kaže, čuvanje sjećanja na Srđana Aleksića pokazuje da mladi čovjek nije uzalud poginuo. Iz sporta. Srbijanski teniser Novak Đoković osvojio je Australian Open nakon što je u finalu pobijedio Španca Rafaela Nadala rezultatom 3-0. Đoković je današnjom pobjedom postao prvi teniser koji je osvojio 7 naslova na prvom Grand Slam turniru. U finalnom susretu 26. svjetskog rukometnog prvenstva danas se od 17:30 u Herningu sastaju domaća selekcija Danske i Norveška. Obje reprezentacije borit će se za prvu titulu svjetskog prvaka. U susretu za bronzanu medalju od 14:30 igraju Njemačka i Francuska. Sutra u većem dijelu Bosne sa kišom, a u višim područjima sa susnježicom i snijegom. Obilnije padavine u zapadnim područjima Bosne i Krajine, na sjeveru i istoku Hercegovine. Temperature od -2 do 13 stepeni Celzijusa. Vijesti pripremila i čitala Selma Boračić-Maršo.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U emisiji koja je pred nama, između ostalog, možete čuti o tome šta članovi bosansko-hercegovačkog predsjedništva na predstojećem razgovoru u Briselu imaju da ponude Evropskoj uniji, te čemu vodi političko previranje, govori Zijed Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane.
Ništa novo, znači non stop se pokušava nekim političkim fintama uvjeriti i Evropa, a i građani Bosne i Hercegovine da navodno postoji neki napredak. Međutim, ne da se radi o stagnaciji, imamo konstantno nazadovanje.
Zašto Bosnu i Hercegovinu napuštaju i cijele materijalno obezbjeđene porodice?
Shvatili smo da mi nemamo vremena za gubljenje i da nas naše dijete treba zdrave, mentalno zdrave, sačuvane roditelje koji će da pruže njemu jedan normalan, adekvatan život.
U Tomislavgradu održan neobičan gastronomski festival Duvanjska kobasijada. Međunarodna kobasičarska fešta završila izvrsno po domaće proizvođače.
Bilo ih je 130, najviše je bilo domaće kobasice, to je ono standard od čega se došlo. Od tih 70 domaći, bilo je 35 zlatni.
Vraćamo se najavljenim sadržajima.
Na vratima Evrope.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, kako je najavljeno, krajem januara će ići u Brisel da bi razgovarali sa visokim evropskim zvaničnicima o evropskim integracijama zemlje. Na njihov put se događa u vrijeme kada je politička situacija u zemlji puna previranja i uslovljavanja, a stvari su dodatno iskomplikovane najavom Stranke demokratske akcije o pokretanju pravne procedure pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine radi preispitivanja naziva entiteta Republika Srpska. O aktuelnim bosansko-hercegovačkim problemima za Radio Slobodna Evropa govori Zijed Bećirović, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane, a razgovor vodila Dženana Karabegović.
Krajem januara predsjedništvo Bosne i Hercegovine odlazi u Brisel sa potpuno neusaglašenim stavovima oko bilo čega. U BiH ni 3 mjeseca nakon održanih izbora vlast nije formirana. Kako vi zapravo ocjenjujete ovakvu situaciju?
Ništa novo. Znači, non stop se pokušava nekim političkim fintama uvjeriti i Evropa, a i građani Bosne i Hercegovine da navodno postoji neki napredak. Međutim, ne da se radi o stagnaciji, imamo konstantno nazadovanje iz razloga što druge države idu ubrzano u svom razvoju, a Bosna i Hercegovina i taj što ima mali razvoj, stvari nije razvoj, nije ni stagnacija, nego nazadovanje u poređenju s drugima, puno još više zaostajemo nego što smo zaostali recimo prije 10 godina.
S druge strane, mnogi od tog Brisela očekuju ovaj put da bi možda mogao reagovati. Vjerujete li vi da će se to desiti?
Ja mogu vjerovati da pojedine države regije, a uključujući i Bosnu i Hercegovinu, jedan dio političkih struktura želi da promijeni geopolitičku orijentaciju Bosne i Hercegovine. Znači da to nije ni NATO, ni Evropska unija. I ta tendencija postoji u nekim drugim državama regije i ukoliko Evropska unija ne reagira adekvatno prema državama Zapadnog Balkana, pogotovo sada posle izbora u Evropskoj uniji, kada će se najesen konstituirati novi organi Evropske unije, odnosno Evropska komisija, Evropski parlament, mislim da ova regija može biti izgubljena za Evropsku uniju. Tako da je tu dobrim dijelom na potezu i sama Evropska unija, odnosno njihovi najviši predstavnici, ovako stanje neće biti održivo ni u Bosni i Hercegovini, ni u drugim državama regije, a sadašnjim strukturama i u Bosni i Hercegovini i u regionu odgovara prilično takvo stanje da ne postoji neki agresivan, da tako kažem, interes Evropske unije za proširenjem, što bi značilo ispunjavanje mnogih uslova, prilagođavanje zakonodavstva, znači cijela država, odnosno najveći dio bio bi mobiliziran za to članstvo, za usklađivanje i zakonodavstva, ali i donošenje nekih evropskih vrijednosti, a to je prije svega vladavina prava, borba protiv kriminala i korupcija, to je u stvari srž njihove vlasti, oni, znači na tome počiva njihova vlast i normalno je očekivati da oni neće sami protiv sebe, da se bore ili da sami sebe eliminiraju sa javne scene, s političke scene ili eventualno da budu sudski procesuirani i naravno da sutra završu zatvor.
Čini se da ovdašnji političari već sigurno 12-13 godina apsolutno ništa nisu radili kako bi zemlja napredovala. Da bi se približila Evropskoj uniji potrebno je donositi zakone. Zakone može donositi samo nova vlast koja nije ni na pomolu i 3 mjeseca nakon završenih izbora.
Često ponavljamo da bosansko-hercegovačke političke elite, barem većina njih ili ključni igrači na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, nisu za evropske integracije. Oni jesu retorički, ali faktički, stvarno nisu iz razloga što proces približavanja Evropskoj uniji njih eliminira sa političke scene. Logikom običnog čovjeka, zašto bi sam sebe eliminirao sa političke scene? Oni tako razmišljaju, a moraju zbog pritisaka javnosti, zbog međunarodne zajednice, a i zbog građana govoriti o približavanju Evropskoj uniji, u stvari njih to ne zanima, barem većinu njih. I to se vidi iz njihovih poteza, kada bi se zaista bili istinski opredeljeni za članstvo Evropskoj uniji, ne bi se tako ponašali. To je ta stalna igra i naravno u pozadini politizacija kriminala i kriminalizacija politike, i oni žive u jednom tom začaranom krugu i ne dozvoljavaju ni rekrutiranje novih političkih elita ili eventualno se neko može pojaviti koji je pod njihovom kontrolom, koji je u stvari surogat tih politika koji mnogi masivno čak i gori od njih iz razloga što su oni ipak izvorni u tom svom ponašanju i svom političkom djelovanju od samih tih surogata.
Ipak može se reći da se neke stvari pomjeraju u regionu Zapadnog Balkana, evo svjedoci smo oko samog naziva imena Makedonija. Da li to možda može biti neki okidač, ajde da kažem, za druge zemlje, odnosno za interes Evropske unije kako bi na prostoru Zapadnog Balkana neke stvari ipak završila, uslovno rečeno da kaže?
A može. To se pokazalo i u Makedoniji. Na izvjestan način Zoran Zaev je sui generis u samom regionu i taj duh Zorana Zaeva ili duh Makedonije polako se širi regionom i on se pokazao dobrim dijelom i na samim izborima u Bosni i Hercegovini, jer sve u regionu manje više funkcionira po sistemu povezanih posuda, spojenih posuda, tako da je to dobar znak. I u stvari rješavanje pitanja sa imenom između Grčke i Makedonije dovodi do otvaranja novog pitanja, odnosno njegovog rješavanja, to je pitanje Kosova, odnosno završetak dijaloga između Beograda i Prištine i naravno rješavanje situacije u Bosni i Hercegovini. To je jedan logičan slijed događaja koji već se odvija, ali će intenzivnom dinamikom uslijediti uskoro i toga su svjesne strukture u Bosni i Hercegovini i zbog toga su poprilično nervozne, dolazi red da se treba i sa njima obračunati.
Gospodine Bećirović, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
Dok se vlasti bave međusobnim svađama umjesto unapređenjem života građana, ljudi odlaze. U posljednjih 5 godina zemlju je napustilo oko 180.000 građana. Razlog odlaska više nije samo ekonomska nesigurnost, nego i politička, koja je Bosnu i Hercegovinu unazadila i pretvorila u zemlju straha i neizvjesnosti, što je jedan od razloga zbog kojih je s porodicom napušta i Elma Deveđić, aktivistica i privatna poduzetnica iz Tuzle. Svoje razloge podijelila je s Majom Nikolić.
35-godišnja Elma Deveđić shvatila je da je postala dio porazne statistike Bosne i Hercegovine i da je među 180 tisuća ljudi koji su napustili ovu zemlju u posljednjih 5 godina.
U prvi mah osjećam tugu i žalost što se dešava to upravo u našoj zemlji, u zemlji koju ja volim. Bez obzira na moju odluku da je napustim, jako mi je žao što se to upravo događa.
Elma i njen suprug Jasmin, visokoobrazovani i uspješni u Bosni i Hercegovini, imali su poslove te bili ekonomski potpuno neovisni. Elma je čak posljednjih godinu dana pokrenula zajedno s prijateljicom i privatno poduzetništvo, te su otvorile vrtić koji je u gradu dočekan s velikim oduševljenjem. Na naše pitanje zašto odlaze, Elma odgovara.
Naprosto razmišljam na način da moje dijete treba da odrasta u jednoj puno zdravijoj sredini, da prihvata različitosti, da odrasta u jednoj drugačijoj kulturi koja će mu ponuditi mogućnosti za njegov sveobuhvatan razvoj.
Iako je željela biti pozitivan primjer uspjeha u Bosni i Hercegovini, vizije su joj nerijetko gasile upravo politike i zaostalost u podršci njenim idejama da uspije. Međutim, Elma kaže i njih je često pobjeđivala.
Kreneš u to s nadom da će sve biti okej, da ćeš ti svojim radom i zalaganjem i dobrim odnosima sa okolinom uspjeti da prevaziđeš sve naše, da ne kažem drugačije nego primitivne apetite ljudi koji su u okruženju. I kada pokušaš da razmišljaš izvan tih okvira, izvan skučenosti naših umova, naše politike, naših zakona, podrške koju nemaš, onda se usudiš i radiš to, ali opet kažem, mislim da bi negdje drugo, u nekoj drugoj zemlji sa ovakvim idejama, sa ovoliko ambicija, želje da se uspije, da bi to puno lakše teklo.
Deveđići su se na odlazak u Katar odlučili doslovce u roku pola sata, a prije toga već neko vrijeme razmišljali o odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Ponuda koju je moj suprug dobio za rad u inostranstvu i naravno jeli, primanja koja su mu obezbijeđena kroz taj njegov rad su bila naprosto ono, glavna, jeli, glavni okidač da se mi odlučimo u sekundi. Bukvalno, shvatili smo da mi nemamo vremena za gubljenje i da nas, naše dijete treba zdrave, mentalno zdrave, sačuvane roditelje koji će da pruže njemu jedan normalan, adekvatan život.
Obitelji koji u prosjeku tjedno napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Ova zemlja ih je olako pustila, druge zemlje ih s velikim poštovanjem dočekale.
Reforme za Evropu.
A u Bosni i Hercegovini ima prilika koje pruža Evropska unija. Samo ih treba znati i iskoristiti. Tako, na primjer, Bosna i Hercegovina, kad se radi o povlačenju bespovratnih sredstava iz evropskih fondova, učestvuje ispod 15% u odnosu na raspoloživu koncentraciju novca u tom segmentu. Upozorili su sudionici radionice o toj temi. Kojim metodama Bosna i Hercegovina može uspješno privući bespovratna sredstva Evropske unije i kojim alatima, prezentirali su eksperti koje je okupila Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine. Slušamo Milada Obradovića.
Gdje se nalazi novac fondova Europske unije i kako doći do njega? Učesnici radionice povlačenje bespovratnih sredstava Europske unije upravo žele da prouče i shvate taj proces. Vjekoslav Vuković, potpredsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, uvjeren je da su nepoznavanje procesa i neznanje glavne prepreke za BH privrednike.
Moramo reći da, nažalost, Bosna i Hercegovina zapravo, kad je u pitanju povlačenje EU fondova, sudjeluje svega ispod nekih 15% u odnosu na koncentraciju novca koja je raspoloživa. Zbog toga želimo da educiramo te ljude, da im ukažemo koja su to zapravo mjesta, po kojim projektima se fondovi i za koje svrhe i namjene zapravo mogu povući. Nažalost, to su jako mala sredstva, dakle ne možemo govoriti o konkretno ukupnim ciframa, zbog toga što su se projekti dosta ticali, dakle, obrazovanje, edukacije i korištenje stranih eksperata. Međutim, sad se otvaraju natječaji i određene pozicije koje govore o konkretnim novcima za industriju, za strojeve, za transport i tako dalje.
Kako napisati kvalitetan projekat po standardima Europske unije? Dr. Mirko Pešić je specijalista za izradu projekata financiranih iz fondova Europske unije. Fondacija koje dodjeljuju poticaje i bespovratna sredstva za privrednike i javne ustanove.
Privrednici mogu doći do tih sredstava, recimo kroz program IPA. Bosni kao jedna od kandidatki, jedna od pristupnica ima pravo sudjelovati u fondu koji na raspolaganju do 2020. godine ima 11,7 milijardi eura, a u sljedećem proračunskom razdoblju od 2021. do 2027. na raspolaganju je 15 milijardi eura koji se mogu koristiti. Privrednici koji žele aplicirati moraju biti uredni što se tiče davanja prema državi, znači moraju biti izmirene porezne obveze, mirovinske obveze i sve one ostale druge, moraju ulagati u širenje poslovanja i dodatna zapošljavanja.
Koliko traje postupak, prvo je pitanje učesnika radionice.
Tu naravno postupak malo traje sporije, dok se odradi prijava, evaluacija, odlučivanje komisije i onda po samom odobrenju komisije za davanje besplatnih sredstava kreće onaj dio realizacije gdje se sve ono što se stavljalo u pisanje projekta mora ispoštivati do najsitnijeg detalja. Traje, treba malo strpljenja, ali se isplati.
Jedan od učesnika radionice je Drago Žujo, direktor Agroneretve iz Mostara. Firma se bavi poljoprivrednom djelatnošću i Žujo smatra da je konačno vrijeme da neko iz Mostara dobije novac iz Europske unije.
Da najzad nakon 25 godina budu nam EU fondovi dostupni. Mi apliciramo svake godine sa 2-3 projekta, međutim, pošto je Mostar grad slučaj, znači 10 godina nemamo lokalnih izbora i radi toga su nas kaznili. Ali međutim, od ove godine možemo aplicirati i svakako se nadamo da ćemo barem jedan ili dva projekta ove godine dobiti, a to su razvoj pčelarstva i alternativne energije, znači solarni paneli.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milano Bradović.
Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona posljednjih godina radila je na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i trudila se omogućiti novi privredni zamah u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Tragali su za stranim investitorima i privrednicima, spajali ih s domaćim i tako omogućili njihovo širenje na evropsko tlo. O rezultatima agencije u prošloj, ali i planovima za ovu godinu, saznajemo od naše dopisnice iz Bihaća, Dženite Duraković.
Putem brojnih projekata, crpeći fondove Europske unije i drugih donatora, Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona posljednjih godina radila je na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i trudila se omogućiti novi privredni zamah. Nije izostalo ni konkretnih rezultata, kaže direktor ove agencije Samir Jordanović.
Kroz implementaciju projekata, recimo projekata kod koji imaju određeni radovi, to su ovi neki kapitalni projekti, kao što su ugradnja peći na drvnu biomasu, konkretno najveću korist imaju naravno korisnici takvih projekata, ali i privrednici koji implementiraju te projekte, dakle oni dobiju zdrav kapital Evropske unije, samim tim zapošljavaju ljude, uplaćuju doprinose i na taj način vraćaju sredstva na neki način u budžet.
Razvojna agencija nije institucija koja se finansira iz budžeta kantona, nego iz projekata koje sami napišu i u konačnici ih sprovedu u djelo na području Unsko-sanskog kantona. Oni su produžena ruka privrednika za povezivanje sa stranim investitorima i ovlaštene osobe za izradu projekata koji će dovesti do novca iz evropskih fondova.
Svaki privrednik koji dođe ovdje kod nas ili naravno udruženje poduzetnika, kad god dođu sa nekom kvalitetnom idejom, mi naravno stavljamo se njima kao servis da im pomognemo da apliciraju. Međutim, mi moramo poraditi na jačanju svijesti privrednika da postoje sredstva jer ljudi još uvijek nisu upoznati dovoljno sa sredstvima kojima raspolaže Evropska unija.
U prošloj godini zacrtano su i uspješno realizirali, odnosno završili sve projekte za koje su dobili sredstva od Europske unije. Razvojna agencija radila i na projektu Europske poduzetničke mreže koja se provodi u 60 zemalja svijeta.
Kroz projekat Europske poduzetničke mreže mi održavamo redovno relacije sa privrednicima, održavamo B2B sastanke sa firmama iz Europske unije i našim firmama, tako da na taj način mi njima pružamo konkretnu podršku. Svakako privrednici koji god dođu u Razvojnu agenciju u nama mogu imati servis, a tako i investitori koji su zainteresovani da ulažu u Bosnu i Hercegovinu. Mi također imamo, znači, u sklopu Razvojne agencije sektor za podršku poduzetništvu koji se stavlja na raspolaganje sa svim svojim kapacitetima, privrednicima, investitorima koji žele da ulože u Bosnu i Hercegovinu, i to je taj faktički doprinos koji Razvojna agencija daje privredi.
Alma Đanić, šef sektora za podršku poduzetništvu Unsko-sanskog kantona.
Evo, dobili smo priliku da i u novoj 2019. godini implementiramo projekat Evropske poduzetništvo mreže. Tu ja bih samo napomenula značaj da se projekat implementira u 60 zemalja svijeta, da okuplja, dakle, sve zemlje članice Evropske unije, njih 28, da na projektu radi oko 4000 konsultanata, da projekat okuplja 100 konzorcija, a sve u svrhu, dakle, pomoći razvoju poduzetništva i internacionalizaciji poslovanja.
I u ovoj godini kroz ovaj, ali i druge projekte, Razvojna agencija će biti dio onih koji rade na razvoju privrede ovog dijela Bosne i Hercegovine.
Mi smo na posljednjem pozivu prekogranične saradnje IPA CBC aplicirali 8 projekata i očekujemo da ćemo dobiti većinu tih projekata kako bi uspješno i realizirali. Projekti su dakle iz različitih oblasti koje nam nudi Evropska unija, to je prije svega jačanje turizma jer oni su shvatili da na području naše kantona, u stvari ove regije gdje pripada i Karlovačka županija po toj mapi Evropske unije, oni su shvatili da mi moramo raditi na jačanju turizma jer imamo različitih kapaciteta i samo zajedničkim uvezivanjem, sinergijskim djelovanjem možemo napraviti rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković. Evropski standardi
za evropsko tržište.
Ljubitelji dobre hrane uživaće u narednoj priči koja nas vodi u Tomislavgrad, gdje je udruga Duvanjski kobasičari organizovala prvu međunarodnu kobasijadu. Bila je to smotra kobasica, salama, suđuka i kulena, a posjetiteljima je uz spomenute suhomesnate delicije za degustaciju bio na raspolaganju i livenjski sir. Uz bosansko-hercegovačke sudjelovali su i izlagači iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Mađarske. Kobasičarsku feštu pratila Željka Mihaljević.
Međunarodni suci su na Duvanjskoj kobasijadi imali pune ruke posla. Valjalo je razvrstati, kušati i ocijeniti 130 uzoraka. Budući da je to bila prva smotra ove suhomesnate delicije, udruge koja postoji tek 2 godine, broj sudionika i kvaliteta proizvoda iznenadili su i organizatore, a i međunarodni žiri. Predsjednik koordinacije kobasičara i salamera Srednje Europe Dubravko Viduč.
Moram reći da smo jako iznenađeni jer mi svi smo se trudili godinama da naše manifestacije postanu međunarodne, a evo naši prijatelji iz Duvna su uspjeli već na prvoj manifestaciji svojoj učiniti ju međunarodnom i to uz sudjelovanje i Mađara i Srba i Hrvata i Slovenaca. Mi smo to uspjeli kod 20. salamijade i kad sam pozdravljao goste rekao sam da je ovo stvarno jako veliko postignuće.
A o kakvoj kvaliteti je riječ govori nam glavni sudac Milinko Perković iz samoborske udruge Salamera Zlatna šajba.
Što se tiče uzoraka, bilo ih je 130, najviše je bilo domaće kobasice, što je ono standard do čega se došlo. Od tih 70 domaći, bilo je 35 zlatni. To je odličan rezultat, s obzirom da je to ipak malo prerano. Za 2 tjedna, za 3 tjedna, one kobasice koje su bile još sirove u fermentaciju, nisu dobile relevantne ocjene jer nisu zrele. Mi ocjenjujemo ono što smo ocjenjivali danas, što imamo u rukama.
Dodajmo još da je gospodin Perković i kuhar po zanimanju, tako da njegova ocjena kvalitete ima i dodatnu težinu. Uz domaću kobasicu bodovala se i domaća salama, a u trećoj kategoriji su se sa kobasicama i salamama natjecali sudionici iz regije Europe. Govori nam Marko Jurčević, predsjednik udruge Duvanjski kobasičari.
Što se tiče domaćih salama, tu su suci bili jako iznenađeni. Odličan je rezultat postignut. Od 31 uzorka, 19 uzoraka je zlatnih, ostalo su srebrene. Brončanih nema, što govori da svi oni koji rade salame već imaju neko iskustvo i znanje o tome.
No šampionsko zlatno odličje za domaći proizvod mogao je dobiti samo jedan.
To ja sam Stipe Bagarić, tu iz Tomislava grada i osvojio sam prvu zlatnu medalju šampionsku za domaću duvanjsku kobasicu sa po našoj staroj izvornoj recepturi i moja također i drugi uzorak je bio također zlata medalja. Znači obje kobasice, oba uzorka. Jedna je bila s paprikom, jedna je bez paprike. Receptura je naša tradicionalna ovdje u Tomislava gradu. Isključivo je svinjeće i meso u pitanju. Dodaje se sol, malo šećera, od bijelog luka voda u kojoj luk ostoji i još nekakvi sitni detalja koje ne bi otkrivali. Evo ovim putem moram spomenuti svoju mamu, jer ona je dijel njenih ruki biti u tako basici.
Pokrovitelja prve međunarodne kobasijade, tomislavgradskog načelnika Ivana Vukadina, pitamo kako je uopće došlo do njene organizacije.
Pa već godinama smo se bavili idejom kako i na koji način sve ono što naša domaćinstva proizvedu ponuditi širem sloju ljudi na isprobavanje i kušanje i pokazati drugima da vide ljudi oko čega smo mi to sklapali ruke. Znamo da imamo dobre kobasice, ali evo sad i drugi to mogu vidjeti.
A vidjeli su i kušali obilato i vrlo kvalitetno, budući da od 130 uzoraka niti jedan nije diskvalificiran. Feštu od kobasice začinili su mokarski tamburaši, ali i domaća ganga. Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Dženana Halimović.